Šī gada aprīlī jau divus gadus recesijā esoša Argentīna lūdza tai piešķirt 3 gadu ilgu tā devēto žēlastības periodu parādu atmaksai, kā arī par 62%, jeb gandrīz 38 miljārdiem dolāru samazinātai procentu likmi maksājumus. Taču šādu piedāvājumu starptautiskie kreditori noraidīja. Jau 22. maijā Argentīna faktiski piedzīvoja maksāt nespēju, jo tā nevarēja nomaksāt 500 miljonu dolāru lielās saistības par parādzīmēm. Argentīnas valdība jau 3 reizes ir atlikusi termiņu, līdz kuram tā bija apņēmusies restruktūrizēt 66 miljardu dolāru lielo parādu. Un sagaidāms, ka šodien valsts prezidents Alberto Fernandes paziņos par vienošanās panākšanu ar starptautiskajiem kreditoriem. Jaunajā piedāvājumā kreditoriem piedāvāti daudz pieņemamāki noteikumi, un tos apstiprinājis arī Starptautiskais valūtas fonds. Argentīnas amatpersonas ir paudušas viedokli, ka jaunā vienošanās palīdzēs stabilizēt valsts ekonomiku un ļaus tai nostāties uz ilgtermiņa izaugsmes ceļa.